إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال رمضان مبارك وسود وادع وركا ظهور ورباهينتي سلام ميقاهي الفرقان قد بدا ظهور رمضاناتكو مغلي دونتان وحاكم دا كودواد بقول اسكريا يا ديمان شاية داواع كون اغضي دغالي عرسه شاليكا داعي ديغانو كترسان قبال كشبه لهدحي دولدها جبوتي يتوبيا يا عزبوني هشيس هراي ودحي وكو سابسانا غناحسي يا يودقالها hogamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in ay walaalo yihiin dawladda xabashada Itoobiya una xiriir wanaagsan kala dhaxayo siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa Muqdisho ku yeeshay kulan ka dhana Cabdul Aziz Laftagareen dadka ku nool deegaanada baadiyaha ee hoostaga magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ka cabanaya dad boob ku haya duurjoogta wadanka dhulkaasi ku nool waxaa dawladda Saudiiga lagu eedeeyay in ay boqolaal Itoobiyaan ah ku dishay xuduud ay la wadaagto dalka Yemen dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay qarax ka dhacay dalka Suuriya intaas waxa ay ahaayeen dhigistaal qodobada ugu door korona ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan haatanna u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
wadurnimo talaado taariikhda hijrada ay ku beegan tahay 4ta bisha barakeysan ee Ramadaan kuna 464 hijrada geeska kalena waafaqsan 4ta bisha 3aad ee March sanad 2025 dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad soo maqsheen oo faahfaahsan ku dhawaad 100 askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaalo la fujibisa oo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka maalintii shalay ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe ee koonfurta Soomaaliya dagaaladan ayaa xoogooda ka kala dhacay deegaanada Ceel Cali Axmed iyo Boos Hareeri oo dhamaantooda ka tirsan wilayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe Boos Hareeri ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay dagaal xoogan kula wareegay deegaankaas intii nala jaanqaadaysay wararkii warbaahinta ka baxayna ay la socdeen haddaan ku hormarno deegaanka Boos Hareeri oo Kaabiya ku haya degmada Aadan Yabaal ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamadu hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kadib markii dagaal xoogan looga saaray askarta dawladda federaalka waxaana deegaanka ku sugnaa askar la isku soo ururiyay kuwaas oo khasaare xoogan la gaarsiiyay sida ay warar ku sheegayaan dhimashada ciidamada dawladda federaalka ayaa gaartay 20 askari iyo dhaawaca 23 kale maalintii shalay isla gobolka Shabeelaha Dhexe dagaalo xoogan oo dhowr jeer lagu jibiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Ceel Cali Axmed ee wilayadda Islaamiga ee Shabeelaha Dhexe iyadoona military ga Al-Shabaab ay u baaq dhigeen gulufka colaadeed oo ay soo qaadeen askarta dawladda federaalka waxana la gaarsiiyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed inta ilaayo haatan la xaqiijeeyayna soo gaartay dhimashada ayaa gaartay 18 askari waxana ku dhaawacmay 63 kale kuwaas oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray mujaahidiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen intii ay dagaalada socdeen hal maxbuus ganaayim ka soo furteen waa 7 qori AK-47 ah iyo hal BKM ah ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka dagaalama wilayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe ayaa waayay dambe waxay dhigeen wacdaro weyn oo ay ku kala irdhoobeen ciidamada kala duwan ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka uu ku soo daabulay furimaha hore ee dagaalka ee wilayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe waxana halkaas ka soo gaaray khasaarooyin tiro beele oo aan xadi lahayn ciidamada mujaahidiinta ayaa dib u soo galay gacantooda deegaano aad u far badan kuwaas oo kolkii hore uga baxeen taatiko dagaal balse askarta dawladda federaalka oo khibrad ciidan oo ku filan aan lahayn sida ay marar badan sheegeen saraakiil kala duwan ayaa ku dagmay dhagarta sida muuqata iyadoo ay ku habsadeen waxyaabo aysan marnaba u diyaarsanayn kadib markii dagaalyahanada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dharaar cad xoog kula wareegeen deegaanada ay soo gaareen qaar kalena inta aysan xabada mujaahidiinta ka dul shanqarin oo aan fooda la isku darin ay ka carreen gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa yilaayo haatan laga soo sheegayaa baqdin iyo qoob gariir xoogan taas oo ay sameynayaan ciidamada dawladda federaalka waxayna dhammaantooda yihiin askarta ku sugan gobolka kuwa Cape Leeuwarra oo mar waliba filanaya inay soo weeraraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay soo jiraan difaacyada ay ku jiraan. Dowladaha Jabuuti iyo Itoobiya ayaa cusboonay heshiis hore u dhexeeyay oo ku saabsanaa ganacsiga iyo dhaqaalaha. Faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaray Cabdulla Mukhtar.
Wadamada Jabuuti iyo Itoobiya oo ka mid ah dalalka dhaca mandiqada Geeska Afrika ayaa mar kale cusboonaysiiyay heshiiska iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ka dhexeeya labadan dal muddo 19 sano ah. Safiirka Itoobiya u fadhiya dalka Jabuuti oo lagu magacaabo Birhanu Tesgeya ayaa magaalada caasimada ah ee Jabuuti wuxuu kulan kula yeeshay wasiirka maaliyadda dalkaas ninka lagu magacaabo Cismaan Ibrahim Roble. Wadahadallada labada mas'uul ayaa xoogga saarayay sidii xal loogu heli lahaa baahiyaha ay qabaan shirkadaha Itoobiya laga leeyahay ee ka howlgala waddanka Jabuuti, kuwaas oo kaalin weyn ku leh dhaqaalaha dalka Itoobiya. Intii uu noo socday wadahadalka, waxaan xal ka gaarnay qodobo badan oo horseedaya in bulshada Itoobiya ee ku sugan Jabuuti ay helaan bii'a ku wanaagsan arrimahooda ganacsiga, ayuu ku yiri safiirka Itoobiya ee dalka Itoobiya Birhanu Tesgeya qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay aaladda X. Waxay sidoo kale madaxda dalka Jabuuti iyo Itoobiya ee kulan ka yeeshay ay isla soo hadal qaadeen caqabada haysata shirkadda diyaaradaha Itoobiya, taasoo kaalin weyn ka qaadata isku xirka ganacsi iyo safar ee labadan dal. Waxaana dhanka kale ay isla garteen in la xoojiyo iskaashiga la xiriira dhinaca tamarta. Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ay Itoobiya adeegsato dekedihiisa, waxaana iskaashiga xagga dhaqaalaha ah ee ka dhexeeya lagu tilmaamaa mid xoogan. Laakiin waxay hadda Itoobiya doonaysaa inay ka soo wareegto Jabuuti oo ay hesho dekedo badan oo Soomaaliya ku yaalla, kuwaas oo si baylah ah ay gacanta ugu gelinayso dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Waad mahadsan tahay Cabdulle. Hoggaamiyaha maamulka la baxay Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay walaalo yihiin dowladda xabashada Itoobiya una xiriir wanaagsan kala dhexeeyo. Maxamed Muudey Axmed Abu Muslim ayaa warkan inoo akhrinaya.
Isagoo ka qayb galay munaasabad ay ciidamada dowladda xabashada Itoobiya ku qabsadeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, taasoo ay ku sheegeen in ay ugu dabaaldegayaan xornimadii ay ka heleen Talyaaniga, ayuu Cabdicasiis lafta gareen oo ah hoggaamiyaha maamulka la baxay Koonfur Galbeed ka jeediyey hadallo uu ku muujinayo xiriirka kala dhexeeya xabashida.
Munaasabadan qiimaha badan waxaan la qaybsanaynaa farxadda iyo dabaaldega taariikhda quruxda badan ee xornimada dalka dariska aan nahay, walaalkana aan nahay ee Itoobiya. Ciidamada Itoobiya kaalinta ay ka qaateen inta qayboodo ay ka joogaan yaan uga mahadcelinaynaa. Sidaasoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Itoobiya xasiloonida iyo nabadda iyo iskaashiga amniga ay kaga qayb qaateen guud ahaan gobolka.
Lafta gareen ayaa sheegay in ay walaalo yihiin dowladda xabashida Itoobiya xiriir wanaagsana uu kala dhexeeyo, isaga oo ugu mahad celiyey duulaanka ay ku joogaan qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay Muudey. Siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa Muqdisho ku yeeshay kulan ka dhanaa Cabdulcaziis lafta gareen. Faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray Farxaan Cali Cabdullaahi.
Waxaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin xilalka soo qabtay maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada maamulkaas uga tirsan baarlamaanka dowladda federaalka, kuwaas oo ka soo horjeeda hoggaaminta Cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxweynaha maamulka la baxay Koonfur Galbeed. Siyaasiyiintan kulanka isugu yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka ay indhaha ka fiirsato falalka ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo sharci darro ah oo uu ku kacayo maamulka uu hoggaamiyo lafta gareen, iyagoo tilmaamay in lafta gareen uu xabsiga dhigo cid waliba oo ka hortimaada siyaasadiisa kuna sugan deegaanada uu ka jiro maamulkaasi. waxay sidoo kale ka soo horjeesteen talaabada ay baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ku yeesheen hoggaanka cusub, iyagoo sheegay in muddo-xileedkoodii uu waa hore dhammaaday kursigana ay si sharci darro ah ugu fadhiyaan. Siyaasiyiinta isugu yimid kulankan ayaa waxaa ka mid ah Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed, guddoomiye Mursal oo horey u soo qabtay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka, iyo xildhibaano kale oo waqti xaadirkan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka. Haddaba sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa maamulkan daashaday khilaaf xagga siyaasadda ah oo soo noqnoqday. Si kastaba ha ahaatee, marar badan ayaa waxaa gudaha magaalada Baydhabo ku qabsoomay kulamo la doonayay in xal loogu soo dabaalo xiisadda siyaasadeed ee muddooyinkii dambe ka dhaxalosneed maamulka lafta gareen iyo siyaasiyiinta dhaliilsan maamulkiisa, iyadoo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay u midoobi lahaayeen maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed oo dan u ah Cabdicasiis lafta gareen, maadaama dowladka magaalada inta badan ay ku sugan yihiin mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waad mahadsan tahay Farxaan Cali. Dadka ku nool deegaanada baadiyaha ee hoostaga magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ka cabanaya dad boob ku haya durjoogta waddanka dhulkaasi ku nool. Warbixinta warkaan waxaa la diyaariyay Maxamed Qaasim.
Dadka ku nool deegaanada baadiyaha ah ee hoostaga magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ka cabanaya dad si siyaada ah u ugaarsanaya durjoogta halkaas ku nool. Dadkan oo degan deegaan lagu magacaabo Miijo Dhuqley oo hoostaga magaalada Burco ayaa sheegay in deegaanka uu ka socdo ugaarsi sharci darro ah oo saameeyay duurjoogta kuwaasoo hadda ka cararaya deegaanka.
Waxa weeye sababka waxa uga degan xayawaan farabadan oo ku nool kumadii deerada garmuugta iyo sakaarada, sida awgeed xayawaanka ugaarsta ayaa deegaanka ku nool. Waxa weeye horta sawdhiga ugu weyn ee xayawaanka lagu laaya ee aan ogaanin maanta dadku loo xaqiijiyay waxa ka uga ah laftaa jirjir oo qoyta ka bilaabataan ka marta. Waxa weeye niman dhagaxwayaal oo dhagax qura oo habeenkiiba seexda, ma waxa weeye maalintiina way seexdaan rabadaanta, habeenkiina way soo baxaan oo way qaylaan dhagaxay qodaan. Waxa weeye nimankaas ayaa habeenkii boqolaal toos soo qaatay, sida awgeed xayawaankii deegaanka ku nool laftaa jirjir ku noolaa ayay laayaan. Waxay toos baa ku laayaan nimanka labaad ee kale ee lagu xayawaanka laayo. Waxa weeye nimanka magaalada joogiyo deegaamada kale lagu xeero waxa jira dad lagu uga dhalaayo ayaa jooga oo toos ku laayo, laakiin aan tirada dadba la ki tirayan. Marka nimankaasi mashaakil kale geysteen waxa ka mid ah xayawaankii duurjoogta kaynta ku noolaa way qixiyeen, si habeenkii ay soo gudba toos ugu soo guura galayeen way qixiyeen oo banaankiina u qixiyeen.
Ma ahan markii ugu horeysay ee dadka ku dhaqan goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyuhu oo ka dhisay dalka ay ka cawdaan ugaarsi sharci darro ah.
Mahadsaned Maxamed. Waxaa dowladda Sacuudiga lagu eedeeyay inay boqolaal Itoobiyaan ah ku dishay xuduud ay la wadaagto dalka Yemen. Warkaan waxaa inoo akhrinaya Maxamed Ciise Cali.
Hay-ad sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ugu hadashay dad Itoobiyaan ah oo ay ku tilmaantay in lagu dilay xuduuda ay wadaagaan dalalka Yemen iyo Sacuudiga. Hay-adda waxay ciidanka Sacuudiga ku eedeysay inay laayeen boqolaal tahriibiyaal Itoobiyaan ah oo ku jiray socod tahriib ah, isla markaana doonayay inay sharci darro ku galaan Sacuudiga. Marka la dilayo tahriibiyaasha xabashida ah, waxay tallaabeen xadka Sacuudiga, waxaana lagu qabtay gudaha dalka, kuwaasoo nafta la dhaafiyey sida laga soo xigtay hay-adda. Waxay warbixinteeda ku muujisay in dadka Itoobiyaanka loo dilay si arxandaro ah, qaarjintoodana loo adeegsaday waxyaabo qarax iyo qoryaha boobayaasha loo yaqaano. Ila kale oo tahriibiyaal ah waxay sheegayaan inay indhahooda ku arkeen meydad dad Itoobiyaan ah oo yaala agagaarka xuduudda ee gudaha Sacuudiga. Qaar ka mid ah goobjoogayaashu waxay sheegeen inay arkeen meydad qolfof sii noqonaya oo ay xayawaanadu cuneen. Dowladda Sacuudiga ilaa iyo hadda kama hadal, sidoo kale ma jiro war ka soo baxay dowladda Itoobiya oo ku aadan arrintan, laakiin waxaa xusid mudan Sacuudiga inay dilaan dad badan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin marka ay xuduudaha ka tallaabayaan. Xataa waxaa jiray 400 qof oo Soomaali ah oo ay dil ku xukumeen kuna eedeeyeen inay mukhaadaraad waddanka soo geliyeen. Waxa ay hay-adda Human Rights Watch ay ugu hadlayso oo keliya Itoobiyaanka la dilay aysan u soo hadal qaadin dadka kale ee muslimiinta ah.
Waad mahadsan tahay Maxamed. Warkaan dhegeystayaal, duurimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan. Haatana warka dibadda. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay qarax ka dhacay dalka Suuriya. Wakaaladda wararka Suuriya oo lagu magacaabo Sana ayaa shaac ka qaaday fiidnimadii Isniinta in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay qarax ka dhacay baadiyaha gobolka Deir Zuur ee bariga dalkaasi. Wakaaladda wararka Sana ayaa intaas ku dartay in 3 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay baadiyaha gobolka Deir Zuur. Waxay intaas ku dartay wakaaladda in kooxaha difaaca madaniga ee Suuriya ay soo saareen meydadka dadka ay waxyeelada soo gaartay, ayna u daabuleen dadka waxyeelada soo gaartay goobaha caafimaadka ee ku yaala halkaasi, iyagoona dhanka kale dameeyey dab ka dhashay qaraxa oo saameeyey xarun shidaal lagu iibiyo oo ku taala goobta. Ilaa iyo haatan lama oga sababta ka dambeysa qaraxaas, wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo na dhawaanahan dambe ay shacabka reer Suuriya ay la dagaalamayaan haraadiga walxaq arxay ka haray dagaaladii ka dhacay dalkaas dhowrkii sano la soo dhaafay. Warkii dhigaystayaal duurimadan aad kala socoteen warbaahintii Islaamiga ee Furqaan waygaynta.